halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaye
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka. Waxaanu horay u sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Waxaa caawi horay u sii soconaya kitaabkii Daniel oo qayb ka ah kutubta axdigii hore. Saddex siyaabood baa noloshii Daniel loo qiimeeyaa, waxaana weeye in uu ahaa nin ujeeda leh, iyo in uu ahaa nin salaadeed, iyo in uu ahaa nebi dadka u sii sheega waxyiga.
Say big rag du kuuratayo abu naga aini abi yuriqa
insa hay big rag du kuuratayo abu naga aini abi yuriqa
say big rag du kuuratayo naga aini
Radu kuuratayo naga aymi abo ebi yo iqa
ilmi di samid kan idla kobiro naga aymi abo ebi yo iqa
isa haybi radu kuuratayo
markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay aayadda koowaad ee kitaabkii nebi Daniel cutubka shanaad, markaasoo boqorkii Babylon ee Belshazzar ahaa uu diyaafad u sameeyey saraakiishiisii. Haddaba su'aal ayaa soo baxaysa, waxaana weeye waa kuma ninka Belshazzar ah? Sidee buu isu ku soo galay ama ku qabsaday boqortooyada? Cutubyadii hore waxaannu ku soo aragnay in waddanka uu xukumayey ninka la yidhaahdo Nebukadnezar. maadaama taariikh ahaan ninkan laysku haysto oo dad badan ay murun ka qabaan boqortooyadiisa ayaa waxaa muhiim ah inaan bal taariikhdiisii raad raacno. Nin taariikhqore ah ayaa wuxuu leeyahay, ma jiro nin la yidhaahdo Belshazzar oo taariikhdii inoogu qoran. Nin kale oo taariikhqore ahaa ayaa isna wuxuu leeyahay, ilamaa la soo saaray taariikh hore oo boqorkaasi ku saabsan wakhti aan sidaasi u sii fogeyn ayaanay jirin cid garanaysay boqorkan Belshazzar ah, welibana war looma haynin taariikhdiisa ilaa ninka la yidhaahdo Raymond Daugherty uu sameeyey baaritaan cilmi ku dhisan oo quseeya ninka la yidhaahdo Nabonidas iyo Belshazzar. Magaca Belshazzar waxaa laga helay weel lagu xardhay taariikhda reer Babylon oo waxaa soo saaray ninka la yidhaahdo Raymond Daugherty. Waxaa markaasi iminka laysku raacay in Belshazzar uu ahaa nin ka hoos shaqayn jiray aabbihii Nabonidas. Haddaba sidii xukunkii Nebukadnezar loo kala dhaxlay ayaa muhiim ah inaad iminka ogaataan ama aad garataan. Markii Nebukadnezar uu dhintay ayaa waxaa xukunkii qabsaday Evilmerodach sannadka markuu ahaa ugu dhowaan 516 sano ka hor dhalashadii Masiixa. Haddaba Evilmerodach waxaa dilay Nergal Sharzer oo isagu guursaday mid ka mid ah gabdhihii Nebukadnezar, wuxuuna xukunka la wareegay ugu dhowaan 509 sano ka hor dhalashadii Masiixa. Waxaa xukunkii Nergal Sharzer la wareegay wiilkiisii dhallinyarada ahaa oo saldanada haystay muddo bilo ah ka hor intaanu dilin ninka la yidhaahdo Nabonidas oo isagu ahaa mid kale oo qabay mid ka mid ah gabdhihii Nebukadnezar. Nabonidas oo ahaa hoggaamiyihii ugu dambeeyey ee boqortooyada Babylon ayaa waqtigiisii oo dhan safarro kaga maqnaa waddanka, waxaana talada sii hayay wiilkiisii Belshazzar oo weliba ahaa ku-xigeenka boqorkan Nabonidas. waxyaabahaasi oo dhan ayaa waxay xaqiijinayaan saxiixnimada wixii nebi Yeremiyah uu sii sheegay markii uu lahaa sida ku qoran kitaabkii Yeremiyah cutubka 7:20 aayadaha 6-7. waxaana qorninka uu leeyahay sida tan: oo haatan dalkan oo dhan waxaan siiyey addoonkayga Nebukadnezar oo ah boqorka Babylon, oo weliba xayawaanka duurkana isagaan siiyey inay u adeegaan, oo quruumaha oo dhammuna way u wada adeegi doonaan isaga iyo wiilkiisa iyo wiilka wiilkiisa ilaa wakhtiga dalkiisu yimaado, oo dabadeedna quruumo badan iyo boqorro waaweyn ayaa isaga addoonsan doona. waxaa markaasi cad in boqortooyada Nebukadnezar ay socon doonta ilaa wakhti dheer, oo waxaa dhaxaltooyadu ay gaari doontaa wiilka wiilkiisa sidii nebiguba u waxiyey. waxaa markaasi kaloo la hayaa caddayn sheegaysa in Nabonidas ilaah ku-sheegyadiisii dayaxa uu wiilkiisa u baryey, waxaana baryadii Nabonidas ee wiilkiisa laga helay iyadoo ku qoran weel ciid laga sameeyey, wuxuu yidhi, "Wiilkaygiiyow, curudkii qalbigaygow, xurme ilaahaaga oo dembi ha isku dhiibin." waxaa kaloo taariikhdaasi qoray ama xaqiijiyey qoraal ahaan taariikhyahankii Giriigta ahaa ee la oran jiray Herodotus. haddaba wakhtiga ay dhacayso taariikhda cutubka 5 ee kitaabka Daniel ku qoran ayaa Nabonidas uu ku maqnaa goobaha dagaalka, Belshazzar oo wiilkiisa ahaana wuxuu sii joogay Babylon. waxaan haddaba ogaanaynaa in markii Belshazzar jagada uu ka siiyey Daniel boqortooyada, ayaa taasu ay xaqiijinaysaa inay ahayd markii saddexaad ee uu boqortooyada xil weyn ka qabto. su'aashuna waxay noqonaysaa, maxaa Daniel ninka labaad uu u noqon waayey isla sidii uu ahaa wakhtigii Nebukadnezar? jawaabtuna waxay tahay in Belshazzar qudhiisu aanu ahayn ninka boqortooyada ugu sarreeya, oo isaga ayaa wuxuu ka ahaa boqortooyada sida ra'iisul wasaare, oo aabbihiis ayaa halkaasi boqorka ahaa. marka Belshazzar xafladda uu ku qabanayo daarta boqortooyada sida ku qoran aayadda 1 ee cutubkan 5 ee kitaabkii nebi Daniel, ayaa Gobryas oo ahaa janan reer Midian ah oo dusha ka hareereeyey magaaladii Babylon, taariikhori Greek aha oo loo oran jiray Xenophon ayaa wuxuu faallo ka bixiyay sidii reer Faris iyo reer Maadey ay ku qabsadeen magaalada. Waxay ciidamadaas u isticmaaleen tab iyo xeelad ay ku galaan daarta boqortooyada, waxaanay gooyeen jeexdin ama kanaal dhex mara derbiyada magaalada Babylon hoosteeda oo magaaladu ay biyaha ka heli jirtay. Waxaana ciidamadu ay soo dhex mareen halkii kanaalka ama jeexdinta biyaha ah ee ay weeciyeen ay mari jirtay. Waxaana u suura gashay ciidamadii uu hoggaaminayay Gobryas inay si fudud magaalada ku soo galaan, iyadoo ayaan war u haynin ilaaliyayaashii saarnaa derbiyada magaalada. Haddaba taariikhda sooyaalka ah ayaa waxay sugaysaa ama xaqiijinaysaa saxiixnimada hadalladii Ilaah. Weliba taariikhaha dunida iyo xadaaradahoodii ilbaxnimada waxaa u markaatay fura hadalladii Ilaah ee inoogu qoran kitaabka sooyaalka ah ee Baibalka. Markaana baaritaanada cilmiga taariikhda ayaa mar waliba waafaqaysa waxyaabaha qorniinku uu inoo sheegayo. Waxaannu horay idinku soo sheegnay inay jireen firqadiimeedyo caabudayay ilaah ku sheegii berisamaadka ee la oran jiray Baal. Waxay kuwa aaminsan diintaas u bixin jireen ilmahooda ilaah ku sheegaas isaga ah. Rag taariikh baarayaal ah ayaa waxay soo saareen lafo tiro badan oo ilmeed. Waxaana la ogaaday in ilmahaasu ay ahaayeen kuwii faraha badnaa ee loo bixin jiray Baal, oo ahaa ilaah ku sheeg laga rumaysnaa bariga dhexe iyo deegaanada ku dhow. Haddaan ku soo noqonno cashirkeenna, ayaa Belshazzar wuxuu qabtay xaflad weyn oo ay ka soo qayb galeen sayidiyadiisii ka hoos shaqayn jiray. Waxaad iminka qiyaastaa inta kibirka ninkan Belshazzar ah uu gaarsiisnaa, iyadoo weliba ciidamadii uu horkacayay Gobryas ay magaalada soo gaareen. Waxay la ahayd Belshazzar inaan magaalada cidina xagga dhulka ka soo weerari karin, maadaama magaaladu ay lahayd derbi ku wareegsan oo gaaraya ilaa iyo 15 mayl oo wareeg ah. Nebukadnezarna wuxuu magaalada u dhisay si looga gaashaanto in la hareereeyo. Dhererka derbigu wuxuu gaarayay ilaa iyo 300 fuut. Ballarkiisana waxaa loogu talagalay inay isku weydaartaan ilaa iyo 4 gaari faras. Waxaa kaloo baqaarada magaalada ku jiray badar ama saad ku filan dadka magaalada ilaa sannado fara badan. Waxaana magaalada soo dhex mari jiray kanaal biyo ah oo soo hoos mari jiray derbiyada magaalada. Belshazzar diyaafadda haatan uu dhigayo ayaa laga yaabaa inuu ku jeesjeesayo cadowgiisa magaalada duleedkeeda dhooban, iyadoo ay la ahayd inayan soo geli karin ama soo jiiri karin magaaladan xoogga badan. Waxaa kaloo laga yaabaa inuu xafladda u qabtay inuu ku dhiirigeliyo ciidamada magaalada difaacaya iyo abaanduulayaasha. Haddaba qabsashada magaaladu waxay ku bilaabatay xaflad uu dhigay boqorkii la doonayay inuu magaalada difaaco. Haddaba qamriga iyo waxyaalaha lagu sakhraamo ama lagu markhaamo waxay keenaan eel aan qofka ka harin iyo cawaaqib la dareemo waqti ka dib maalmaha markhaanka. Waxaan dhammaanteen haddaba wada garanaynaa xanuunka markhaanku uu leeyahay. Markii ninkii guriga xukumi lahaa ay afadiisa qaad wadooyinka ku iibinayso, waxay qaadka ka iibinaysaa nin markhaansan ama waalan, oo haddii uu lacag badan leeyahayna damac baaba laga yaabaa inuu haweenayda qaad ka iibinaysa ka galo. Marka bal qiyaas inta ay la eg tahay baaxadda dhibaatooyinka qaadka uu u leeyahay bulshada. Wuxuu kaloo qaadku sabab u yahay kumanaan qoys oo ku kala tegaya eelka qaadku uu keeno. Waxaa laga yaabaa in odagii cidda lahaa uusan isku shuqlinaynin mas-uuliyaddiisii ahayd inuu reerka masaariif u doondoono, oo haweenaydii qoyska ayuu guriga uga tegayaa. Waxaa markaasi dhacaya in hooyadii ay isku taxallujiso inay si kasta oo ay ilmaha wax ugu qaban karto wax ugu qabato. oo inay qaad iibisana waa go'aan hor yaalla iyada. Haddii kale waxay bilaabaysaa inay ganacsi kale isku mashquuliso, oo markii ay nacfi wanaagsan ka hesho ayay bilaabaysaa inay ninkii hore ee naanaabka ahaa guriga ka eriso. Waxaana u imaanaya mid kale oo dadaalkeeda iyo waxqabadkeeda awgeed ku soo raacaya. Waxaana laga yaabaa inaanu waxba dhaamin kii hore ee ay erisay, laakiin wuxuu isaga dhigayaa inuu yahay nin wanaagsan oo ceebkasaliin ah. Dumarka qaarkii markii iyaguna ay bartaan qaadka ayaa waxaa raggooda ka lumaya kalsoonidii ay ku qabeen, waxaanay bilaabayaan inay iska furaan oo dumar kale ay doondoontaan, waxaana halkaasi ku burburaya qoyska oo isagu lafdhabar u ah qaran waliba ee dunida ka jira maanta. Waxaa kaloo uu mas-uul ka yahay isku dhac fara badan oo baaqan lahaa haddaanay dableyda qaarkeed laba dhex ahayn ama ayan qaadiraysnayn. Wuxuu kaloo sabab u yahay shilal kale oo fara badan oo naf iyo maalba ay ku lumaan. Haddaba haddaan qisada boqor xigeenka ku soo noqonno, ayaa Belshazzar wuxuu diyaafad ama xaflad u fidiyey saraakiishiisii si uu niyadda ugu dhiso, wuxuuna ka haqabtiray qamri fara badan iyo macmacaan aan la soo koobi karaynin. Haddaan qisada idinka sii wadno qorniinka, ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi Daniyeel cutubka shanaad aayadaha 2-3 ee baalka 1:15, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: Belshazzar markuu dhadhamiyey qamrigii ayuu amray in la keeno weelashii dahabka iyo naxaasta ahaa oo aabbihiis Nebukadnezar uu ka soo qaaday macbudka Yeruusaalem ku yaal, in boqorka iyo saraakiishiisa iyo naagihiisa iyo naagihiisii addoommaha ahaa ay wax ku cabaan. Markaasay keeneen weelashii dahabka ahaa oo laga soo qaaday macbudkii guriga Ilaah ee Yeruusaalem ku yiil, oo boqorkii iyo saraakiishiisii iyo naagihiisii iyo naagihii addoommaha ahaa ay wax ku cabeen. Ninkan kuma jaajiloon maayo cadowgiisa bannaanka ka jooga magaalada oo keliya, laakiin weliba wuxuu samaynayaa iyadoo uu qamrigu sito waxyaalo aanay awowayaashiis ku dhiiranaan lahayn. Markii awoogii Nebukadnezar oo ahaa boqor ka mid ah quruumaha aan Ilaah aqoon uu qabsaday magaalada Yeruusaalem, wuxuu soo qaatay weelashii dahabka ahaa iyo kuwii naxaasta ahaa ee macbudka, wuxuuna keensaday boqortooyadiisa isagoo aan war iyo wacaal toono u haynin wixii ay ahaayeen iyo shaqadii looga qaban jiray macbudka magaalada Yeruusaalem ku yaal. Belshazzarna wuxuu iminka bilaabay inuu weelashaasi gurigiisa yiilay ee laga keenay magaalada Yeruusaalem qamriga lagu siiyey marti sharafkan hor jooga. Ha yeeshee weelashaasu wakhtigaas isaga ah quduus ma ayan ahayn, waayo Ilaah looma soocin. Haddaba quduus waxaa la oran karaa wax waliba oo Ilaah howlihiisa loo sooco. Hase yeeshee Belshazzar wuxuu haatan ficilkiisa ugu hor imaanayaa Ilaah. Weliba dadka maanta ayaa Ilaah ku diida ficilladooda, ha yeeshee wakhti oo dhan Ilaah buu gacanta ugu jira. Oo haddii aynu Ilaah u soo noqon weyno, waxaanu la mid noqonaynaa ninkan Belshazzar ah, oo sidaan arki doono Ilaah afgembiyi doono wakhti aan dheerayn. Belshazzar wuxuu garanayay in awoogii aqoon weyn uu u lahaa uu darajayn jiray Ilaaha nool, sida ku qoran aayadda 22-aad ee isla cutubkan shanaad. Hase yeeshee Belshazzar si bareer ah ama ulakac ah ayuu Ilaah u dafiray, oo welibana weelashiisii laga soo qaaday macbudkana wuu nijaaseeyey. Waxaa ku qoran kitaabka Maahmaahyada cutubka 29-aad aayadda 1-aad laynoogu sheegayaa digniin, oo waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan: kii inta wax badan la canaanto ka madax adkaada dhaqso buu u jabi doonaa, dawana ma leh. Iminka haddaan qisada ku soo noqonno, qof waliba oo xaadir ku ahaa xafladda Belshazzar si xad dhaaf ah ayuu u markhaamay ama u sakhraamay, oo waxaa la helay sakhrad taam ah oo aan horay loo arag. Waxaa halkaasi joogay dumarkii addoommada ahaa ee Belshazzar, waxaana sida abaarta ah bilowday qoobka ciyaar, oo iyadoo galaasyadii qamriga gacanta lagu sito ayaa nin waliba gacanta uu ku soo dhigay tii ugu dhoweyd. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan shanaad ayaannu dhegaystayaal idin akhriyaynaa aayadda afraad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: qamri bay cabeen oo waxay ammaaneen ilaahyadii dahabka iyo lacagta iyo naxaasta iyo birta iyo qoryaha iyo dhagaxa ahaa. Haddaba galaasyadii qamriga ahaa ayaa laysku dhuftay, oo waxaa loo hambalyaynayaa ilaah kusheegyadii naxaasta ahaa ee Baabiloon. Waxay dembiyadoodii u huwadeen sida faldembiyeed caabudis ah, oo waxay aflagaadeeyeen diinta rasmiga ah ee ilaaha runta ah lagu caabudo. Bal iminkana aynu eegno dhegaystayaal maaddadan kale oo ah in qoraal xag ilaah ka yimid lagu qoray gidaarka daarta boqorka. Haddaan markaasi dhegaystayaal idin hogo tusaalayno wixii gurigii boqorka gudihiisa ka dhacay, ayaannu eegaynaa iminka baalka 1:15 ee axdigii hore kitaabkii nebi Daniyeel cutubka shanaad aayadda shanaad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: isla saacaddaas waxaa soo baxay nin gacantiis faraheed, oo waxay wax ku qoreen nuuraddii derbiga ka soo horjeeday laambadda, oo gurigii boqorka boqorkiina wuu arkay gacantii inteedii wax qortay. Haddaba ilaah iminka wuxuu si toos ah ugu jiraa qisada nebi Daniyeel, waxaana iminka loola hadlayaa wiilka boqorka si toos ah, iyadoo weliba ayaan riyo ama muuqaal ahayn, waayo ninkan xitaa uma qalmo in wax la baro, ilaahna usii adkaysan maayo aflagaadada loo geysanayo. Markaasuu iminka gurigiisa dhexdiisa gidaarka ah ku qoray far. Waa gidaarkii halka martida sakhraansani ay ku urursanaayeen, waxaana qoraalkaasi soo dedejiyey caradii ilaah uu u qaaday ninkan Belshazir ah. Waxaana qoraalkaasi qoray isla kii dhulka wax ku qoray markii la horkeenay haweenay lagu eedeeyey inay macsiyeysatay, sida ku qoran Injiilka sida Yooxanaa uu u qoray cutubka 6 aayadaha 1-11. Waxaa sayidku markaasi iyada ah uu naadinayay fariinta cafiska dembiga, hase yeeshee iminka arrinku kaasi wuu ka duwan yahay. Wuxuu is-illowsiinayaa ilaaha samada, isla sida nebi Daniyeel uu u caddayn doono. Weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal kitaabkii nebi Daniyeel, waxaanan eegaynaa iminka cutubka shanaad aayadda 6. Waa baalka 1:16, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: markaasaa boqorka wejigiisii beddelmay, fikirradiisiina wuu la welwelay, xubnihii dhexdiisuna way dabceen, lowyihiisiina way isku dhacdhaceen. Belshazar wuu soo dabcay oo cabsibaa gebigiisba saakhday, oo waxaa ku adkaaday inuu sii taagnaado. Wixii uu ku arkay derbiga ayaa keenay inuu dhimasho ku dhowaado cabsi aawadeed. Haddaan horay idinku sii wadno qisada, ayaa waxaa ku qoran ama qorniinku uu leeyahay aayadda 7 ee isla cutubkan shanaad sida tan: markaasaa boqorkii kor u qayliyey oo yidhi, ii keena xidigayaasha iyo kuwa reer kaldiyiin ah iyo kuwa wax sheega. Boqorkiina waa la hadlay raggii xigmadda lahaa ee Baabiloon, uu ku yidhi, ku allakii farta akhriya oo fasirkeeda ii caddeeya, waxaa loo gelinayaa dhar guduudan, qoortana waxaa loo surayaa silsilad dahab ah, oo wuxuu noqon doonaa taliyaha 3 oo boqortooyada. Waxaad haddaba ogaataa in ballanqaadka hadiyadda ee Belshazir iminka uu doonayo inuu siiyo mid waliba ee riyada fasirkeeda sheega, wuxuuna leeyahay, waxaan ka dhigi doonaa taliyaha 3 ama ninka 3 ee boqortooyada. Waxaa markaasi iska cad in isaga qudhiisu uu ahaa ninka 2aad, maadaama aabbihii Nabonidas uu ahaa kan boqortooyada ama xukunka u sarreeya. Haddaan ifaafaalahaasi kore intaasi uga baxno, ayaannu dhegaystayaal iminkana eegaynaa maaddadan kale ee qusaysa guuldarradii raggii xikmadda lahaa ay ku guuldarreysteen garashada farta gidaarka ku qoran. Weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka shanaad aayaddiisa siddeedaad waxaana qoran sida tan: markaasaa waxaa soo galay boqorka raggiisii xikmadda lahaa oo dhan, laakiin fartii way akhriyi kari waayeen, boqorkiina fasirkii way u caddayn kari waayeen. Markii qamrigii uu ka baxay Belshaazar ayaa waxa uu bilaabay inuu dib isugu noqdo oo uu xisaabtamo, oo wuxuu gartay inay la joogaan rag xikmad leh oo iyagii buu u yeeray si ay bal fasir kaga bixiyaan fartan gacanta keliya ay qortay, iyadoo weliba boqorku uu indhaha ku hayo. Inkastoo weliba uu u sheegay darajada sare ee uu siinayo qofkii garta waxa qoraalku u lahaa, haddana saaxiriintii iyo xiddiga sheegyadiisii kuma ay guulaysan inay boqorka fahamsiiyaan ama u fasiraan farda gidaarka daarta boqortooyada gudaheeda ku yaal lagu soo qoray. Waana markii saddexaad ee saaxiriintu ay ku guuldarraysteen inay fasiraad ka bixiyaan wixii boqortooyadu ay weydiisatay. Waxaa suuragal ah in kolkan saddexaad oo ay ku guuldarraysteen fasiraadda fartan derbiga ku qoran ay sababtay inaan kol dambeeto lala tashanin, oo qorninkana lagu arki maayo kol dambeeto iyadoo lala tashanayo ama wax la weydiinayo. Haddaan horay idinku sii wadno, Meeriska ayaa waxaa kitaabku uu leeyahay sida ku qoran cutubka shanaad aayadda sagaalaad sida tan: markaasaa boqor Belshaazar aad iyo aad u argagaxay, wejigiisiina waa beddelmay, saraakiishiisiina way welweleen. Haddaba waad qiyaasi kartaa isbeddelka ku dhacay diyaafaddii sida farxadda leh ugu bilaabatay qololka daarta boqorka. Waxaa bilowday welwel iyo argagax iyo cabsi. Habeenka xiga ayaa qisadu halkii ay ka sii socon doontaa.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.